Alam niyo mga kapatid, kanina pa lang umaga pagpunta ko rito sa atin, I remember the times when I was a young people. Marami tayong young people ngayon. Ako po mula Malanday hanggang dito ay naglalakad. Hindi pa tayo dito, doon pa tayo sa Kalbaryo. Para lang makarating sa mga gawain ng Panginoon. And I was so grateful to God that He blessed me when I saw the kingdom of God first and His righteousness. At ang lahat po ay dinagdag at inilalaan at patuloy na ibinibigay ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. I am so privileged to be back and to minister to you by bringing His word, His message for today. May I just request everyone to please rise up in respect to the written word of God. If you have your Bibles with you, please turn it with me in the book of Matthew 24, verse 27. Matthew 24, verse 27. Whatever verses you may be handling now, we will read this all together. Can I hear your amen if you are ready? Praise the Lord. Okay, let's begin. Matthew 24, verse 27. At that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. This time with enthusiasm. At that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. Once again, our best clap offering to Him. Please remain standing as we come to God in prayer. Let's bow our heads. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you once again for bringing us here safe and sound. We thank you, O God, that we can gather to worship you in spirit and in truth. O Lord, we entrust to you the remaining time. We pray that the Holy Spirit will be with us, continue to teach us, continue to change us, and as we unfold truth in your word, give us understanding. Help us to overcome our limitations as human beings, O God. We acknowledge that we can do nothing apart from Him, O God. Panginoon, dalangin po namin na tulungan po ninyo kami na hindi lamang matuto, hindi lamang maunawaan ang mga bagay na aming pag-uusapan ngayong hapon. Help us to put everything we'll be learning into practice so that you will have glory in our lives, O God. And the people will see that you are really alive in our lives. To you, we bring back all the glories and all the praises. And Lord, we also come against the works of the enemy. We bind Satan in his courts within the four corners of this church building. We do not allow them to disturb us. Only the Holy Spirit, we lovingly invite to mightily move in our midst. Maraming salamat po. We promise you to give back, ngayon pa lang, we promise you to give back all the glories, all the praises, all the honor, and all the power which you truly deserve. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, everybody say, amen. 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 Palakpakan po muli natin ang Panginoon. Hallelujah! You can now be seated in the presence of the Lord. The title of our message for today is, Handa ka na ba? Are you ready? That is the title of our message. Alam nyo, noong ginagawa ko po yan, ay pati ako ay kinikilabutan at pati ako ay napaghanda. Ang Panginoong Jesus ay talagang babalik muli sapagkat si Jesus ay matapat, totoo sa kanyang mga salita at totoo sa kanyang mga pangako. The problem is, are you ready? Alam po ninyo, ang pagbabalik daw muli ng Panginoon ay inihalintulad sa isang nanganganak na babae. No? What we call the birth pains. No? May dalawang katangian ho yan, according to John Haggis, kapag daw ang isang babae ay manganganak na, yung kanyang pag-labor ay habang papalapit ng papalapit yung delivery ng baby, ito ay pasakit ng pasakit. kasi palakas ng palakas. At the interval or the frequency ay mas nagiging mabilis, madalas. Ganyan daw ho ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo na ang lindol ho noon kada 10 taon? Yung mga malakas sa lindol, naging kada 5 taon, 2 taon, and if you will ask me kung gaano kadalas ngayon, well, araw-araw. Nangangabanga ho ang P-Box. Wala naman daw kinalaman yung lindol sa Mindanao at sa Batangas at sa iba't ibang bahagi pa ng bansa. Doon sa tinatawag natin Big One. Kaya lang, pag daw hindi ito tumigil, eh masusundot yung ugat ng Big One. Well, in fact, I invited some of the people from Bureau of Fire in Caloocan and in Quezon City. They shared to us that another fault was discovered in Batangas. Dahil kauuga nga eh, may na-discovering panibagong fault. Wala pa nga hong pangalan yung fault, pero nag-suggest na ako kung anong pangalan. Tutaw sa Batangas naman yan, di pangalan natin Alae fault. Eh, medyo nagpapatawa lang ako, medyo delikado mga kapatid, kasi pag yung Big One ay nag-strike, according to Emmy, not Pumaris, no? And also sa also according to Emmy Mears, no? Yung Emmy po ay earthquake initiatives, something like that, and then yung Mears another organization na nag-aaral patungkol sa ilalim ng lupa, no? Eh, around 34,000 to 35,000 people will die. Sa Pilipinas pa lang ho yan, mga kapatid. Pilipinas ho yan, ha, pinag-uusapan natin. And approximately 175,000 people will be injured. And more than 100,000 of buildings will be destroyed. And 20,000 people will be trapped sa mga elevators, sa mga buildings. Hindi ho biruan to, mga kapatid. Yan hong Big One ay doon ho sa Sierra Madre, dumaan ng Laguna, punta ng Pasig, dumaan ng Makati, Taguig. Salamat sa Panginoon. Nilampasan yung Caloocan, no? Dumaan doon sa San Jose del Monte, no? At doon ho mismo, sa kinalalagyan na Angat Dam, ay nahandun ho yung fault. And anytime, according to P-Box, no? Dahil hinug ng araw, dahil after 400 years nung huling ito'y sumabog, anytime, pwedeng sumabog ito at panalangin natin, o gumalaw, I mean, panalangin natin, mga kapatid, sapagkat yan po ay pagyari na disgrasya, it will produce 30 feet high na baha sa buong Bulacan at Metro Manila. Eh, buti nga, walang dagat dito sa Maykawayan. No? Ang problema naman, dahil kapag lumilindol, usually, siyempre, may mga aftershocks at meron hong tsunami dito. Salamat, wala hong dagat. Ang problema natin dito sa Maykawayan, sa Marilao, dahil napakarumi at number one sa pinakamaruming ilog, ang Marilao, ang wala hong tsunami dyan. Ang meron dyan, tsunana. Pag tinamaan ka niya, patay ka rin sa sobrang dumi. Sa sobrang baho. Mga kapatid, ito ho ang sinasabi ng Panginoon na birth pains. No? Meron ho tayo isang kapatid sa Caloocan, kagagaling niya lang ng North Korea. Not North Korea, but South Korea, rather. Ang sabi siya, Pastor, alam mo nung nasa Caloocan kami, eh kami lagi nakamonitor sa CNN at sa mga balita doon. Alam po ba ninyo na konting-konti na lang, puputok na ang Third World War. Abay, ibang klase itong si Trump eh. Talagang huwag mo nga hamunin eh. Pinabagsak yung mother of bomb doon sa Syria. Eh, meron hong bunker yun, ho? Ultimo yung nasa ilalim ng lupa na sinasabi nilang bomb-proof, eh, ilan ang namatay? Ang lakas ng loob niya, no? Itong North Korea naman, walang ginawa, kundi itest yung kanyang missile papunta sa US. Ang lakas ng loob niya kasi nasa likod niya ang Russia at nasa likod niya ang China at ang nagsusupply ng nuclear weapon ay walang iba kundi ang Iran. Kaya ganun kalakas ang loob niya. Ay nagpakitang gilas ng hawang Amerika, di ba ang US? Nakita naman natin kung gaano kalaki yung kanyang barko, yung kanyang battleship. Inilabas niya yung kanyang Ronald Reagan battleship. Talagang nakakabangha sa laki. Abay, di nagpatalo ang China. Naglabas din ng una, malaki. Maya-maya, naglabas pa ng isa, malaki. Tatlo, pangatlo naglabas. Pag pinagduktong-duktong mo, kasi laki din na sa Amerika. Hindi lang nagawang pagduktong-duktong, kasi made in China. Mga kapatid, no? Abay, ito hong North Korea, no, katitest niya ng kanyang missile, nung una-una nagka-practice siya, talagang labas ang Taiwan, labas ang Japan, inihandaan nila kanyang, yung kanilang mga panangga, yung kanilang Patriot missile, na kapag ka hindi umabot doon sa target at bumagsak doon sa kanilang teritoryo, may panangga. Ang problema, ang Pilipinas, dadaan din sa atin, ang sabi ng mga reporter, mga kababayan, ilabas ang mga tirador. Magsipagtago na kayo. No? Panalangin mo natin sa pinagmamalaki ng China, nasa kanya yung pinakamalaki at pinakamalakas na missile na sa loob ng ilang minuto kayang pasabugin at palubugin ang basang Pilipinas. Kaya pakiramdam ko, kung Duterte, hindi malam mo kung saan uupo eh. Kung saan pupunta eh. Dahil wala talaga tayong kalaban-laban, mga kapatid. These are the birth pains na tinatawag o sinasabi ng Panginoon bago siya dumating. The question is, kung sakali kaya na dumating ito, are you ready? Matthew 24 verse 33 to 35, even so when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Pag nakikita nyo na ang mga senyalis na ito, you will know that He is near. Yun hong signs ay palatandaan, warning, no? Na totoo nga na nalalapit na siya. Alam nyo ho, tayo kasi, yung ating kalendaryo na ginagamit, pattern yan kay Pope Gregory. Ayan ang tawag na Gregorian calendar. No? Ang mga Hudyo, hindi ho yan ang ginagamit. Ang kanilang calendar, hindi ho nakapattern sa Pope Gregorian calendar o Gregorian calendar na kung saan nakatingin doon sa araw. Sa Hudyo ho, no? The ancient Israel, sa buwan ho tumitingin. Kaya ang tawag sa kanilang calendar ay lunar calendar. At kapag inyong kinuwenta, no ho, maraming mga rabbis at mga Hudyo naniniwala na ang mundo ay nilikha. Totoo naman yun, sa Bible yun. Sa loob ng anim na araw. Yung pang-pitong araw, nagpahinga ang Diyos. Di ho ba? Nung unang araw, nilikha na Diyos ang langit at lupa at sinabi ng Panginoon, magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. Pagdating ng anim na araw, kinilikha yung tao, pagdating ng pang-pitong araw, nagpahinga siya. And they believe that that earth is only for 7 days. Ang sabi ni Apostle Pedro, according to Apostle Paul, one day for the Lord is equivalent to 1,000 years for men. Ang 1,000 taon sa tao, 1 araw sa Diyos. Kaya naniniwala ang mga Hudyo na 7,000 taon lang tayo. Pagdating ng 7,000 taon, bago dumating yon, magpapahinga na, new beginning na ulit. Kapag ka tinanong mo kung anong taon na tayo ngayon, kung anong taon na tayo ngayon sa lunar calendar tayo ho ay nasa 5777 na. Ilang araw na lang 'yon at magiging 6 na 'yon. Exhibit magpapahinga ang Diyos. It gives us idea nung sabihin ni Jesus na kapag ka nakita niyo na ang puno ng igos, no, na umuusbong na at nagbubunga, tandaan ninyo. Hindi lilipas ang lahing ito. O hindi lilipas isang lahi, mangyayari lahat ng sinabi ko. And we know very well that the fig tree there, whom the Lord is referring to, is the Israel. Alam po natin yan, wala sa mga pang Israel. No? Noong 1948, lumabas siya. According to Isaiah, according to to Prophet Isaiah, a king's generation is 70 years. And even to David, ang buhay ng tao ay 70 taon. Pag nakasumpong ng biyaya, may additional na 10. O sabihin lang natin, oh, hindi ako nagkukwenta, hindi ko sinasabing ito. Sabihin lang natin, 1948 lobas ang Israel. Plus 70. 1948 plus 70. It will give us 20. Calling all the attention of mathematician here at Crossroads Central. No? It will give us 2018. Ang sabi ng Panginoon, hindi lilipas, hindi matatapos ang lahi. Kaya darating ang Panginoon, 2017. ano lang ho yun? Estimate, alam mo kasi, ang generation sa mga Hudyo, iba-iba rin eh. No? Merong 40, merong 50, iba-iba rin ho eh. No? Kung ano yung bilang ng isang generasyon. Pero hindi ho tayo lalayo dyan. Kasi yung isang school of thought naman, nagtuturo na hindi 1948 yung fig tree, kundi yung paglabas ng Israel, kundi yung 1967, where Israel recovered the Jerusalem no nung during the Six-Day War no. Ngayon sabi ng mga proponent doon, ang isang henerasyon kinuwenta nila mula kay Abraham hanggang kay Jesus, nakuwenta nila sa bawat henerasyon, ang bawat isang henerasyon ay binubuo ng 40. Kaya kung 1967 plus 40, pakikwenta nyo nga, it will give us 2019. O medyo advance lang siya ng konti, pero di siya lumalayo. No? Mga kapatid, kung talagang malapit nang dumating ang Panginoon, how then shall we live? That's the question. Papaano ka dapat mabuhay? Alam niyo, mga tao, mayroong apat na attitudes. According to Ruth Paxson, ay mayroong apat na reaksyon ng tao, apat na attitudes sa pagdating ng Panginoon. Una, some hate this. No? Ayaw nila. Galit sila pag pinag-uusapan ng end times. Galit sila pag pinag-uusapan ng second coming. Wag mabanggitin sa akin yan, ha? Dahil ayoko niyan. Hindi totoo yan. Some hate it. That is aggressive hostility. Some are totally ignorant of it. Yung iba talagang walang kalam-alam. Ano ba yung end times? Kinakain ho ba yun? Eh yung rapture ho. Masarap mo ba yung pag sumabog? Totally ignorant. Walang kalam-alam, no? You call that listless apathy. Siguro, intentionally, ayaw nila na alamin. And then, pangatlo, we have some group of people who are afraid of it. Natatakot sila, no? Fearful apprehension. Ayaw namin pag-uusapan yan, no? Kaya iba sa takot, naku, darating na ang Lord, mag-aasawa na ako. Wrong, ano eh, wrong application, ano? No? Kailangan, maunahan ko na ang pagbalik ng Panginoon, no? But I have a good news to you. According to Paul in 2 Timothy 4:8, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, I would like you to underscore these words, and not only to me, but also to all who have longed His appearing. Meron daw crown of righteousness na naghihintay doon sa mga tao na naglolong, sa mga tao na nananabik, naghihintay talaga ng totoo sa muling pagbalik ng Panginoon. And I praise the Lord because Crossroad belong to this group. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. We can do better than that.
Amen.
Do you love His appearing? Do you long for His appearing? Really? You should be ready. Handa ka na ba? Kasi, kaya ako tinatanong madalas yan, the warnings and exhortations of Christ in His apostles seem to indicate that many Christians will be caught unaware and unprepared. Marami, waring hindi handa at hindi alam. Look at this. Listen very carefully, church. Matthew 24:37-42. The coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Therefore, be on alert, for you do not know which day your Lord is coming. In Mark 13:32, what I say to you, I say to all. Be on alert. And in 1 Thessalonians 5, chapter verse 2 and 6. You yourselves know full well that the day of the Lord will come just like a thief in the night. So then, let us not sleep as others do, but let us be alert and sober. Let us be alert and sober. How then shall we live? Mga kapatid, ang Panginoon nagpapaalala, marami daw ang hindi handa at hindi alam. Okay, I have 3 points for this, for our text. Let me just read our text. At that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. How then shall we live? First, in that verse, it says there, at that time, they will see. They will see. Church, keep watching. Keep watching. Patuloy kang magbantay. Sapagkat ang gising at handa, hindi madadaya. Ulitin ko. Sapagkat ang gising at handa ay hindi madadaya, magbantay ka. At ang pagbantay, no, hindi lang basta nagbabantay sa taas at tinitingnan kung dumarating na. Bantayan mo ang pananampalataya mo, bantayan mo yung mga nangyari sa paligid in relation, in accordance with the Word of God. Why? Because there will be deception. There will be deception. Kung meron mang lalaganap na espiritu sa huling panahon, bago dumating ang Panginoon, is the spirit of deception. Many false prophets, many false teachers will go around. Ang masakit at ang mabigat ang sabi, they will deceive. Even the very elect can be deceived. And I'm telling you this, if you can be deceived, you can be destroyed. Keep watching. Noon pa lang ho, meron na niyan, no? An Italian monk in the person of Joachim, ang sabi niya, between 12,000 and 1260. Another man in the person of John Napier, the one who invented logarithms, ang sabi niya is 1688 to 1750. Ito, mabigat to, no? The JW. Alam niyo na kung sino yung JW, no? Ang sabi nila, 1874, eh hindi dumating. 1514, hindi rin nangyari. 1914, I should say. Then 1975, 1976, and even the Seventh-day Adventists, they prophesied. Hindi dumating. Kaya, hindi nila maalaman kung anong gagawin kasi ilang ulan na, di pa nangyari. Kaya ang ginawa nila lang ganito. Dumating na si Jesus. Kaya lang nasa kalawakan na stranded. At nag-ahari siyang matahimik. Hindi ho iba sa atin to, mga kapatid. No? Noong 1992, the Word of Wisdom Church, no, ay nagsabi na ang New Jerusalem ay bababa doon mismo sa Zambales. I forgot the name of the leader. It sounds like Phnom Penh. Parang ganun, no? Ano nangyari? Hindi ho bumaba doon sa Zambales. Ang nangyari nga, sumabog yung mga pinatubo eh. Inulit-uli yan ni Kibbs. Ni paring Kibbs. Kailan nyo ba si Kibbs? Si Kibuloy. Sa Davao naman daw. Bababa. Year 1990 so yan, no? Grabe, ako'y naka monitor niya kasi gandang-ganda ako dun sa praise and worship team. At ang gaganda talaga ng mga kinakanta. Bukod sa maganda talaga yung mga member ng choir, no? Maganda, no? At yung ibang mga tao sa iba't ibang bansa nagpuntahan talaga sa Davao. At talagang sinabi niya na darating sa oras sa araw na yon. Eh dumating yung oras at araw, mga kapatid, hindi ho dumating si Lord. Kaya ang sabi ni Kibbs ganito, akala niyo ba ay hindi dumating ang Panginoon? Dumating siya at siya'y kaharap niyo na ngayon. And he began to declare himself as the Son of God. Ang pinagtatako lang, may mga umalis at may mga nakaunawa, pero may mga nanatili. No? I still remember, no, when Pastor George Dimapelas, our missionary in Palawan, got married, Pastor Alan and I were in Cebu. Nasa hotel kami. At habang nanonood ako ng TV, pinapanood ko yung show ni, yung program ni Kiboloy, na sabi sa akin ni Pastor Al, Pastor, patayin mo yan. Andre, ba't ko mapatayin? Patayin mo yan! Turn off the television! Bakit, Pastor? Hindi mo ba nababasa? Hindi mo ba narinig? Narinig, sabi ni Kiboloy, siya daw ang Son of God. Patayin mo nga! Baka tamaan ng kidlat niya, pati tayo madamay. Pinatay kong bigla. Mabaya, sino ba naman gusto tamaan ng kidlat? Marami pa ho yan, mga kapatid, no? Kaya, ganun kahalaga yung pagbabantay, ganun kahalaga yung pag-aaral, ganun kahalaga yung hindi nauubos yung oras mo sa walang kapararakan. Meron isa dyan, sikat na sikat, no? Kung totoo siya, baliktad eh. Ang sabi ng Panginoon, you shall be my witnesses from Jerusalem, Judea, Samaria, and up to the uttermost part of the earth. Abi, nagsimula siya doon sa uttermost part of the earth, from the Philippines. Ito ang tamang daan. Ito ang dating daan. Papunta na Israel. Pabalik. Abi, kung dumating ang Panginoon noong year 1990s, wala kayong makita sa langit, kundi puro Pinoy. Pinoy lang ang ligtas. Eh, papunta pa lang siya ng, palabas pa lang siya ng Paris eh. Papunta sa Jerusalem eh. Baligtad. Ang sabi ng Panginoon, from different tribes, nations, languages, manggagaling lahat ng kanyang tinubos. And praise the Lord, we belong to this. Amen? Give glory to God. Hallelujah. Si Satanas, oh, matalino. Noho? Magaling, marunong. Ako'y nagbabantay na matagal, no? At sa totoo niyan, isang folder na, ganyan nakakapal yung listahan ko ng mga nanghula at yung kanilang mga istorya, no? Nung ang pinaka-latest, ay hindi naman pinaka-latest, no? Pero, I remember, meron pa isang pangyari sa Batangas, no? Darating daw ang Panginoon, sa Batangas naman, wala bang magagaling naman sa Bulacan? At doon sa Batangas daw bababa, naggawa pa ng banner. Gawa pa ng banner, welcome back, Lord Jesus Christ. Eh, hindi ko dumating. Year 1988, if you still remember Tom Hines, no, meron siyang ginawang libro, 88 Reasons Why Rapture is on May 1988. 88 reasons yung grabe, ang titinti. No? Tinalo na isang verse. No one knows. And even during the time of Bang Ika, no, I forgot the name of the church, Tabera, what's the name of the church? The young prophet Bang Ika, the Tabera World Mission, no? No October 28, 1992, darating daw ang Panginoon, no? Eh, nakulong na ho siya. Nakulong na ho to. No, kasi hindi ho dumating. Noong 2011, si Harold Camping. No, actually, meron nga isang si Fitzgerald, isa sa mga follower, he spent his $140,000 spreading the news that on 2011 of September, Jesus Christ will come back. Ay, noong hindi ho dumating, si Harold Camping, nag-camping. Nawala. At meron nung mga nagpakamatay dahil sa hindi nangyari yung hula. Ang daming nadadaya. Eh ngayon ho, mga kapatid, moderno na si Tanas. No? Ibang klaseng pandaraya ang gagawin niya. That's why keep watching. Why? You can be deceived. Ang paraan ngayon sa Tanas, ang pandaraya, ganito. Iniyahanda tayo. No? Iniyahanda tayo. Iniyahanda ang mundo. Na isang araw, alam din nila eh, na mawawala ang mga tunay na mananampalataya ni Jesus. At kailangan meron silang ipaliwanag upang matuloy ang kanilang plano. I made a research on this, no? And I found out that the people behind is the vital group of leaders, no? When I go deeper, it is connected somehow and related to the Illuminati secret society na may mga direktiba sa iba't ibang bansa, no? Nagawaan sila ng mga UFOs at mga aliens para kung sakalit dumating, mawala ang mga Kristiyano, ang papalabasin nila is alien invasion. No. And this is documented. Mga kapatid, no? You will be surprised. Sa una, iisipin mo talagang UFO. Sa una, iisipin mo talagang tayo ay inaatake o nagpupunta na mga taga-ibang planeta rito, you will be surprised to know na meron pala mga tao sa likod nito at ito'y sinasadya na ginagawa. Please, kung maaari po sana, no, atin-atin lang muna ito. No? Huwag niyong pagsabi. No? Kasi yung huling nag-report nito, parang pinapatay. Eh. Pati ho yung alien, ginagawa. Para palabasin na talagang may alien. Isang araw, maglalabas ang ulat yan. No? Para ipakita sa buong mundo na talagang tayo ay sinasakop ng mga taga-ibang planeta. No? Pakipakita nga po yung laboratory ng UFOs. Ayan, ito yung mga alien. No? Mga patay na tao yan, dinadala sa laboratory at talagang tinatrabaho ng gusto. You can make a research, no, sa Area 51. No? This is top military secret. Meron palang talagang nasa likod ng mga bansa nito. No? Area 51. No? Napanood ko na ito nung araw eh. No? Yung kalaban ni Darna. Ibang, hindi mo mapatay dahil kaibigan mo eh. Yung pala, yung kaibigan mo, yung mukha na lang, yung nasa loob, ibang espiritu na. Pero ito ibang klase. Sa ating panahon, yung tao, kita mo, baka kilala mo pa nga, pero yung nasa loob, mechanical na. Robot. At talagang makakausap at mabuhay na akala mo. To deceive the people. To deceive the people. No? Kaya, pag nilapitan mo ng gusto yung UFO, meron doon made in US, made in Germany, made in USSR, at siyempre, din ang papahuli ang Pilipinas. Keep watching. We are asked to discern the season. We are not asked to discern the exact date. Mga kapatid, kung talagang naniniwala kang darating ang Panginoon at kung hindi ka man maniwala, eh wala akong magagawa. Dahil kung hindi ka naniniwalang lilipad ang eroplano dahil bakal ka mo at hindi ka kayang paliparin yan, hindi nakadepende yung paglipad ng eroplano doon sa paniniwala mo. Sa ayon sa gusto mo, lilipad yung eroplano. Amen? Darating ang Panginoon at sigurado yan, you must be ready. Keep watching. Upang hindi tayo madaya. Upang hindi tayo mapasama sa mga mapapahamak. We are asked to discern the season. Pagandaan mo yan. Bakit? Kasal natin yan. Alam mo ba yon? That the church is the bride of Christ and the groom is Christ himself. Sa isang ikakasal, alam mo, si Kuya Alvin, nakita ko si Kuya Alvin, I'm so happy to see you, Kuya. Saka si Ate Lisa, no? Pwede bang hindi nila alam yung kasal nila? Siyempre, alam nila kung kailan yung kasal nila. Yun sa physical. Sa spiritual, hindi natin alam yung exact date, but we know the season. Discern the season. We are asked to discern the season. At walang ikinasal na hindi naganda. Hindi ba mga kababaihan, ano ikasal kayo rito? Di ba nagpunta kayo sa parlor? Yung ibang lalaki dito, nung ikakasal na, saka naghilod eh. Bakit ikakasal ka eh? Pinaghahandaan yun. Amen po ba? How much more sa Panginoon sa kanyang muling pagkabalik? Kaya baka kung kanikangino ka mapunta, kung kasang-sang kasal ka mapunta, dahil hindi ka nagmamatsyag, hindi ka nag-aaral, hindi ka nag-observe. Be always on the watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen and that you may be able to stand before the Son of Man. Keep watching. My second point is, at that time they will see who they will see? The Son of Man coming. The Son of Man coming. Nung unang pagparito ng ating Panginoon, dumating si John the Baptist. At ang ginawa ni John the Baptist, inihanda niya ang pagpunta ng Panginoon. Yung mga pata, yung mga bako-bako, pinatag niya, pinantay niya, inihanda niya ang daan ng Panginoon. At siya'y sumisigaw, sinasabi niya, repent! The kingdom of God is at hand. this time, sa second coming, the message is, they see the Son of Man coming. Keep washing. Dapat tayo po ay naglilinis. Dapat tayo po ay nag-iinventaryo ng ating buhay at ng ating mga ginagawa. Alam nyo, mga kapatid, bisan ho ako'y inaliw ng Panginoon eh. Ito, totoong pangyayari ito. Bihira ho mangyari sa akin ito. Nung ako'y managinip, hindi ko maintindihan yung panaginip, no? Pero wala pa ako nakikitang ganoon. Sa panaginip ko, may nakita akong isang malaking gulong. Tapos sinasagasaan niya maraming tao. At sumisigaw, humihiyaw, at nagmamakaawa yung mga tao. Awang-awa ako doon sa panaginip ko. Kitang-kita ko ano yung nangyari. When I share this to church, to Crossroads Caloocan, may isang lumapit sa akin at nagsabi, Pastor, alam mo yung panaginip mo? Nasa YouTube yan eh. Ha? And then, she showed me a picture of what I've seen, of what I had seen sa panaginip ko. Isang gulong na malaki, painting ng isang Korean girl, na ang sabi sa kanya, ipinakita sa akin ng Panginoon ng impyerno at ipinadrawing. Ito yung nabuo. Wow! Ako, ibang klase ito kasi hindi ko pa nakikita yan. Hindi ko alam yan eh. Pero, ang sabi sa Bible, ang patotoo ng dalawa, pinagitibay. Yan yung panaginip, di ko makakalimutan. Itong huli ho, na naginip ako mga kapatid, no? Dinalaw ako ng Panginoon sa panahon na medyo mabigat ang problema at inaliw ako ng Panginoon, napakabuti talaga ng Panginoon. I saw a choir, a big choir, singing before the Lord. Nakita ko yung ano, nakita ko, hindi ko nakita yung mukha, pero yung mga kumakanta, nakita ko yung buhok nila, may blonde, may bronze, may black. And they are singing, they are singing. Ang maganda, natandaan ko yung kanta. Nagising ako ng madaling araw, at pinilit kong tandaan yung kanta. Hindi ko nagagamit yung gitara, kakantayin ko na lang sa inyo. Would it be okay to you? The song goes like this. Think for a moment, you're the sweetheart of God. Think for a moment, you're the sweetheart of God. Think for a moment, you're the sweetheart of God. You're the sweetheart of God. You're the sweetheart of God. And my daughter, look at the YouTube and internet and made a research on this. Wala. And I was so happy. Isipin mo, kahit na napakarami mong problema at dala-dala sa buhay, malaman mo lang na ikaw ay sweetheart of God. You, church, is the sweetheart of God. Pakitabing mo nga. Huwag kang bibitaw kasi napakadali mong sumuko eh, no? The fact that you're the sweetheart of God, the bride of Christ, will is enough for us to continue and move on to the with the Lord. Amen? Let's give the Lord the best clap offering. Hallelujah. Keep washing. Luke 21 verse 34, be careful or your hearts will be weighed down with carousing, drunkenness and the anxieties of life, and that they will close on you suddenly like a trap. For it will come all those who live on the face of the earth. There has to be purging and purifying of the church. You know why Pastor Al decided to have an end times studies here in our central church? Because he wants us, we want the church to be ready. There must be a degree of readiness on the part of the church because we are the bride. We don't want you to be caught unaware and unprepared. Keep washing. Ang sabi ng Panginoon,
all who have this hope. 1 John 3, 2-3. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But if we know when Christ appears, we shall be like Him as He is. Verse 3. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. 1 John 2:28. And now, dear children, continue in Him so that when He appears, we may be confident and ashamed. Sa ibang salino sabi, we will not shrink before the Lord. Antindi niyan, no? Ang pinakamatinding tanong ng Panginoon ay, why call me Lord, Lord, and you do not know? You do not do what I'm commanding, what I'm asking. Tawag ng Panginoon, di mo na ginagawa ko, ano sinasabi ko? Kaya nga sabi ng Panginoon, sa araw na yon, marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasukin mo ako. And the Lord will answer them, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. At mga ngatwiran, Lord, ano ba naman? Nagturo ka sa amin, lansangan. Nagpakain ka sa amin. Naggawa kami ng himala. Nagpalayas pa kami ng demonyo. Bakit ngayon, ayaw mo kayong papasukin? I will tell you, I do not know you. Kayong magagawa ng kalikuan. Kapatid, kapag kayong bisyo mo noon, hanggang ngayon, bisyo mo pa rin ngayon. That is not salvation. That is religion. Ang tinanggap mo lang, ang nabago lang sa'yo, religion. If you are saying you love God and hate your brother, that is not salvation. That is pretension. Para tayong Sadducee at Pharisee. Sadducee and Pharisee are not Christianity. Yung Sadducee, galing sa salitang Sodducee, no? Ang galing sa salitang sad to see. Akin lang yun. Pharisee, far to see. Malayo sa katotohanan. There must be cleansing. You should be serious. Hindi nagbibiro ang Panginoon. What if ngayon dumating ang Panginoon? Tagal mo ng Kristiyano, hanggang ngayon, wala ka pang nadadala sa Panginoon, wala pang naniniwala sa'yo. That is not acceptance with Christ. That is playing with Christ. Keep washing. Mga kapatid, mabait naman ang Panginoon at mapagpahinuhod. Ako po yung nagsasalita at ang mensaheng ito ay sinasabi ko rin sa aking sarili. Ayusin natin. Itumpak yung dapat itumpak. Living in sin and falling in sin are two different things. Ang sabi ng Panginoon, ang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi ko sinabi hindi magkakasala. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Nasaan ka na ngayon? Medyo na misunderstand lang ng iba, no? Pero I understand where they are coming. Some are from Calvinistic point of view, some are from Arminian point of view. Alam mo na mga teologya niyan, no? Yung sinabi ng Panginoon, work out your salvation. Actually, work out your salvation there doesn't mean hawakan mo mabuti yung kaligtasan mo, baka mawala. Actually, work out your salvation there means patunayan mo ng may panginginig at pagsunod na ikaw ay totoong ligtas. Hindi yung sinabing work for your salvation. It says there, work out your salvation. Kasi kung hindi ho ligtas yung mga kausap ni Paul sa Philippians, hindi niya tatawagin brethren. At hindi niya sasabihin, you citizens of heaven. Meron bang citizens of heaven na puto sa impyerno? Work out your salvation. It's the same with James. Faith without works is dead. Profess ka ng profess. Confess ka ng confess. Kristiyano ka. Disciple ka. Believer ka. O ano patawag mo sa sarili mo? Sons and daughters. You prove it. Ipinapakita yun ng bunga. Ipinapakita yun ng buhay. isang tunay na nabago at nagsumikap na mabago alang-alang kay Kristo. I'm telling you this, if you will not stop sinning, that will bring you to hell. Pinapakita at pinapatunayan mong hindi mo talaga tinanggap si Jesus. Akala lang namin. Hindi ko galit. Napapalala lang ako. Dahil mahal po namin kayo. Amen po ba? Amen po ba? Purihin natin ang mabait at mabuti ang mapapahinood na Diyos. And the last, but not the least, point I have here is, at that time, they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. With power and great glory. What does it mean? Kapatid, kuya ate, it means judgment. With power and great glory. Noong unang dumating ang Panginoon, dumating siya para magligtas. Yung kanyang muling pagkabalik, hindi na siya magliligtas. He will judge us. He will be our judge. That's why, while we are waiting, ano bang gusto ng Panginoon mangyari? Ito lang ang medyo konting request ko at namimiss ko sa mga nagtuturo ng end times, no? Kasi talaga napakalakas doon sa keep watching eh. Talagang lahat ng patandaan sabihin sa'yo. Lahat ng mga nangyari, updated, upgraded. Tapos lahat ng pagkabakabana sabihin, dapat tayo ay tumigil na sa kasalanan. Totoo naman, tuwan-tuwa ako doon. No? But you should not forget what the Lord has told us when He said, occupy till I come. Matthew 24 verse 46, it will be good for that servant whose master finds him doing so when he returns. And even in 1 Corinthians 4:2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. See, we should be doing while waiting. Huwag ka pumunta doon sa kwarto at manalangit, mag-ayuno na mag-ayuno at darating na si Lord. God wants us to find doing, occupying territories for Christ. You know, the overarching desire of God, even from the very beginning, is to build His kingdom, to establish Himself a kingdom. And when we speak of kingdom, when we say kingdom, it involves three things. First, you have the king. Second, you have the subject. And I would like you to know that the subjects are not angels. They are people. And the third one is territory. Bakit sinasabing advance the kingdom of God? Kasi po, yung teritoryo ng Diyos, nanakaw ng kaaway. And we are here to advance the kingdom of God. Amen? Occupy till I come. God wants us to find doing. Ilan na ang nakakilala at nabago ang buhay dahil sa iyo? Ilan na ang nadisipulo mo? Brethren, I would like to remind you in the light of the written word of God that we are not called to entertain people. We are called to transform people. We are not called to deliver sermons. We are called to deliver people. We are not called to make decisions. We are called to make disciples. We are not called to be religious. We are called to be righteous. Keep working. The greatest temptation in our Christian service of the day is to be the temptation of to be uninvolved. Bakit? Kasi po, delegado, pag na-conquest kami doon, baka maraming Muslim doon, saka maraming addict doon. Sabi ng Panginoon, ang sino mang nagmamahal ng kanyang sariling buhay, ang mawawalan nito. Ang sino mang handang ibigay ang kanyang buhay, ang makasusumpong nito. The greatest temptation in our spiritual life, or the gravest sin, I should say, Akala ko noon, yung makapatay ka, matinding kasalanan. Alam nyo, sa mga Kristiyano, anong dakila, matindi at grabing kasalanan? To be lukewarm. Sabi ng Panginoon, pag ikaw mainit, mainit ka. Pag ikaw malamig, malamig ka. Kasi yung malamig, pwede mag-init. Yung mainit, mainit na. Pagkasabi mo, ikaw malahininga, susuka kita. If you are lukewarm, I'll spit you out. God wants us to work while waiting. Lukewarm, spit out. Lazy, take out. Unfruitful, throw out. Unprepared, leap out. Choose, get right or get out. Keep working. No pain, no gain. No cross, no crown. No holiness, no real happiness. No breaking, no making. No washing, no anointing. No submission, no position. No prayer, no power. No commitment, no accomplishment. No best, no rest. No whole, no rule. No suffering, no blessing. Eh, ang alam na kasi natin, no read, no write. No honey, no money. No ID, no entry. No retreat, no surrender. No work, no pay. No one, no two. No three, no four. Naloko na. Hebrews 10:37-39. Listen very carefully, church. For in just a little while, he who is coming will come and will not delay. But my righteous one will live by faith, and I take no pleasure in one who shrink back. But we do not belong to those who shrink back and are destroyed, but those who have faith and are saved. Before I close, there is a great revelation. I want you to go back once again to our text. Then they will see. Listen very carefully, church. Then they will see the Son of God, the Son of Man coming. What is the revelation there, Pastor? It doesn't say there. Then we will see. It doesn't say there, we will see. It says there, then they will see. Why? Because before the parousia or the actual coming of Christ will occur, we will be raptured. Kapatid, sana seryosohin mo na. Pagbutihin mo at maglingkod ng tapat sa Panginoon. Ipakita mong totoo ang pananampalataya mo. At sana huwag mangyari sa atin to. Misan lang tayo mabubuhay sa mundo. At isa lang ang kaluluwa natin. Huwag nating isugal. Sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ng bagay sa mundo lilipas. Ang lahat ng ginawa natin sa Panginoon, ang lahat ng ginawa natin sa Panginoon lang, ang mananatili. You know, habang, actually, there's a better, hindi lang talaga lumabas dun sa, I don't know what happened, no? Hindi lang lumabas talaga dun sa USB ko, yung gusto ko ipakita, no? A video of a church like this, like us, no? Grabe. Ang gaganda ng ayos ng tao, mga nakakurbata pa, kaya ako di ako nagkurbate. Naiwan. Tapos, sobrang pagsisisi at sobrang pagtitika ang nangyari. Yung isa, daladala yung kanyang anak na wala sa stroller. Yung asawa niya, nakaupo lang katabi niya, damit na lang ang nakita niya. At ang dami nila. Nakaluhod. Umiiyak sa Bible. Bakit kailangan mangyari ito? This is the time of reckoning. Kung tayo man ay nakulang, nakamali, the Lord is so good to us that He is reminding us for the last time, because He loves you so much. keep watching. Keep washing. Keep working. There's still time. It's time to get serious. Shall we all stand?
Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you once again for coming. Oh, Spirit of the Living God, we thank you for the way you move in our hearts. Thank you for touching us today.
Salamat po sa iyong mga pagkapahinuhod. Salamat sa iyong pag-unawa. At higit sa lahat, salamat sa iyong pagpapatawa. You indeed is God of the second chance, third chance, or many chances, O God. We praise you for this, O God.
Mga kapatid, hamang latay na kayo ko habang natin nakapikit, kung nasumpungan mo ang sarili mo,
here's my first challenge, kung nasumpungan mo ang sarili mo, parang, Pastor, parang hindi ako sigurado eh. Parang 90% sa langit ako pupunta, 10% hindi. You've got to be sure, kapatid. Ang ibig sabihin yan, hindi ayos yung pananampalataya mo. The just must live by faith. Why don't you give all to you? Why don't you give your all to God? Mananampalataya ka din lang, ibigay mo na. Susunod ka lang din lang, ipudo mo na. Mahirap magsisi. I'm telling you this. Sa araw na yon, pag wala na ang lahat ng mananampalataya sa mundong ito, the Bible said, ang kamatayan tataka sa tao. Gusto mo nang mamatay, hindi ka mamatay for 7 years because that is the years of tribulation, great tribulation. Nakaluwa ng bituka mo, binabagsakan ng mga building, hindi ka pa rin mamatay-matay. Nasa ospital ka, yung sakit mo, 4 na buwan na, 5 buwan, nasa ICU ka, hindi ka mamatay-matay. Because you are in the great tribulation. At mamatay ka lang kapag ka hindi mo tinanggap ang marka ng Antikristo at puputulong ka ng ulo. Hindi dapat mangyari ito, kapatid. Bakit ba ang tao, ang mundo, ang pinaghahandaan yung muling pagbalik ni Jesus, kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pagkawala ng mga tao? People are preparing bunkers, food, ini-store sa ilalim ng lupa, lahat ng paghahanda. Paghahanda ng lahat na maiiwan. Bakit hindi yung paghahanda ng makuha? You don't need to undergo this great tribulation, kapatid. Dahil ang great tribulation is for the non-believers. That is God's wrath. And God is, until this last moment, calling you, giving you chance. Nais mong maglingkod sa Panginoon, nais mong iayos ang buhay mo, nais mong magkaroon ng totoong kaligtasan. Sa umagitan ng tunay at totoong pagsusuko mo ng buhay sa Panginoon. I'm telling you this. Dapat sa buong buhay mo, maalala mo isang araw na isinuko mo ng totohanan ng buhay mo kay Jesus. Hindi mo lang tinanggap sa pamamagitan ng pagsabay sa prayer of acceptance or sinner's prayer, but with all your heart, you are really surrendering your life to God at sinasabi ng Panginoon, totoong hindi ko kayang iligtas sarili ko at ikaw lang ang makapagligtas sa akin. At tatawagin kitang Panginoon because you will be the boss of my life. You will take control of my life. You will rule over my life. Brothers, sisters, this is not a joke. Anytime from now, we can experience this. Kung ang panalangin mo, Panginoon, ako po ay nagpapakababa at totoong nagsisisi sa aking mga kasalanan at totoong kinikilala ka minsan pa bilang aking tunay na Panginoon sa sariling tagapagligtas. If it is the prayer of your heart, no? If it is the prayer of your heart, why don't you come forward? Please, just come forward. Just come forward. I want to dedicate my life to Him. I want to surrender my life to Him. Yes, dati ko na tinanggap ang Panginoon, but this time, I want it to make it real. At hindi ako mahihiya. Ang sabi ng Panginoon, ang sino mang kumilala sa akin sa mundo, kilalanin ko pagdating sa kabilang buhay. You want to serve God? You want to get serious now? Why don't you come? Lord, please accept me. Lord, I surrender my life to you. Please come. God bless you, brother. God bless you, sister. For that guts. Hallelujah. Begin to talk to God. Kasama niyo ako nakatayo. We will all humble ourselves before the Lord. Kasi pagkatapos natin magsisi, kasi pagkatapos natin magdesisyon, we will pray for our loved ones. If there's a time to weep, this is time to weep, not tomorrow. Father, I pray that you will honor the prayer of these people, O God. Please, Lord, have mercy on us. Kayo pong lahat ay nagkulang at nagkasala, nakalimot, at naging mataas sa iyong harapan. Subalit sa iyong banal harapan, kayo po'y nagpapakababa, Panginoon, tumingin ng tawad. We feel so sorry, O Lord. We feel so sorry, O Lord, for those times we've failed you. We feel so sorry, O Lord, for times we've forgotten you, O God. Yes, brother, talk to God. Sabi mo sa Panginoon, Panginoon, sorry po. I'm so sorry, Lord. Patawad po. Patawad po, Panginoon. Alam niyo, mabait ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon sa mga nagpapakababa at nagsisisi. Mabuti ang Panginoon sa mga tao na lumalapit sa Panginoon. Draw near to God and He will draw near to you. I'm telling you that God is good. Please follow me in this prayer. Panginoon Jesus, tunay po na kaming lahat ay makasalanan. Kasama ako doon. Subalit ako'y nagtatapat sa iyo at nagpapakababa sa harapan ng mga taong ito at sa harapan ng banal na Diyos. Sa harapan mo, Panginoon Jesus, kinikilala kita bilang aking tunay na Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala po ako, nananampalataya po ako na kayo ay namatay sa krus, nagpakasakit, nagtigis ng iyong dugo, at nabuhay na maguli alang-alang sa akin. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At magmula ngayon, kayo na ang maghari at manguna sa aking buhay. Minsan pa, Panginoon, bigyan niyo ako ng pagkakataon na ipakilala at patunayan na ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. I will keep working. I will keep watching. I will keep pushing. Ako na lang po, mga dalangin, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, you're so good to each and every one of us here, O God. Lord, we thank you for the forgiveness. We thank you for the gift of forgiveness, Lord. O God, sinabi mo sa iyong mga salita na kung kano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon mo inilayo ang aming mga kasalanan. At sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na ang aming kasalanan ay dinala nyo doon sa pinakadulo, pinakapuso ng dagat na wala nang sino man ang makakahukay at makakakuha. Salamat po, Panginoon, kung aming pinabayag ang aming mga kasalanan kay ibang natapat na kami papatawarin at lilinisin sa lahat ng aming mga kalikuan. Salamat po, mabuting Diyos, sa iyong pagpapatawad at pagpapainuhod sa aming lahat, Panginoon. Lord, alam po namin, walang salita nang galing sa iyo na hindi mangyari. It will come to pass. Because the Lord said, it will come to pass. And on that day, Lord, Panginoon, isa ako, isa kami sa nakatayo sa napakaraming tao na yon. From that great multitude of people worshiping you, serving you, loving you. Oh God, remember our loved ones, please. Yung aking mga kapatid at mga ama sa buhay na wala rito, Panginoon, alalahanin po ninyo, Panginoon. We will go and make disciples of all nations, oh God. We will advance your kingdom, oh God. At uunahin po namin na yung mga mahal sa buhay, Panginoon, at sila man din, Panginoon, makikita namin, Panginoon, sa gitna ng napakaraming tao na yon, nakatayo sa banal mong harapan dahil sa dugo ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise again.